بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخوتي rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kelak di yaumul qiyamah di hadapan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya, tidak memiliki ilmunya, karena sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisan, segala yang kita ucapkan ada pertanggungjawabannya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak membawa dampak positif ataupun negatif. Semuanya ada catatannya dan pertanggungjawabannya. Maka lisan merupakan anggota tubuh yang cukup penting jika digunakan dalam ketaatan kepada Allah, pahalanya besar. Jika tidak diawasi, tidak dikekang, akan membawa dosa dan madarat kepada orangnya, mendatangkan banyak masalah dan problem pada dirinya. Dalam ayat-ayat Quran Allah sebutkan tentang lisan ini agar hambanya selalu berhati-hati terhadap lisannya. Dalam Qaf 18, ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata pun kecuali di sisinya ada raqib, ada atid, mencatat. Apapun itu ucapan yang terlafadzkan dari lisannya, juga dalam An-Nur 15, wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Dan kalian berbicara dengan lisan kalian yang kalian tidak ketahui ilmunya, kalian anggap itu enteng, sepele anggapan kalian, padahal di sisi Allah itu besar. Dengan ucapan lisan orang bisa kufur, murtad, dengan ucapan lisan orang bisa musyrik billah. Wal iyadzu billah. Nas'alullah al-afiyah. Semua ini lisan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita, antara lain di Nasa'i dan Hakim, beliau sebutkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Seorang hamba berbicara dengan satu kata yang dia tidak mengira, dia sendiri tidak menyangka satu kata ini sampai sejauh itu efeknya, dampak dari perkataannya. Satu kata, dengan satu kata itu mengakibatkan dirinya terjatuh ke dalam neraka sejauh 70 tahun atau 70 musim perjalanan. Ya, ini jauh di bawah neraka. Dia sendiri gak menyangka, mungkin dia anggap itu canda, gurau, dia anggap itu mainan, dia anggap itu cuman ini saja. Gak nyangka kalau akibat satu kata ini besar dampak yang timbul karenanya, di luar dugaan dia. Juga di hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'addu ma bainal masyriki wal maghrib. Dan seorang hamba berbicara dengan satu kata yang enggak jelas bagi dia, enggak, tidak dia sangka bisa terpreset karenanya, satu kata terpreset ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat, jauh ke dalam api neraka karena satu kata yang dia ucapkan. Kif kalau itu 100 kata, 1000 kata, bahayanya lisan kadang di luar dugaan manusia, tidak dia sangka sejauh itu. Dia bicaranya enak, layaknya orang berkata lidah tidak bertulang. Demikian pula di Bukhari dan Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ahu Allah biha darajat. Seorang hamba berbicara dengan satu kata yang itu dalam keridhaan Allah, la yulqi laha bala, bahkan dia yang bicara tidak menyangka sepenting itu, dia tidak mengira sebesar itu manfaatnya karena dalam keridhaan Allah. Dengan satu kata itu Allah angkat dia sekian derajat tingginya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa berbicara dengan satu kata dalam kemurkaan Allah yang tidak dia kira juga, tidak dia sangka, karena satu kata itu terjatuh dirinya jauh ke dalam jahannam. Maka dalam amal kebaikan tidak boleh ada yang diremehkan, karena kita enggak tahu. Bisa jadi yang kita anggap sepele di mata kita kecil, itu yang bermanfaat di yaumul qiyamah, itu yang menyelamatkan kita, itu yang memasukkan kita ke surga. Seperti yang Rasul katakan, la yuqila habala. Dia enggak nganggep, oh cuma nasihat sebentar, cuma zikir ucapan subhanallah misalnya, cuma la ilaha illallah, Allahu akbar, atau semisalnya. Belum tentu yang tidak kamu anggap ini, yang kamu lihat itu sepele, ternyata itu yang mengangkatmu sekian derajat. Maka tidak boleh ada yang diremehkan kebaikan. Sebaliknya kejelekan pun tidak boleh ada yang dianggap enteng. Jadi kecil di mata kita, itu yang menjerumuskan dalam jahannam. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Mu'adz, kuntu ma'an nabi fi safarin, suatu ketika aku bersama Rasulullah dalam safar, fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir, maka suatu ketika aku dekat dengan Rasul dalam perjalanan, sedang jalan. Fakultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaidni anin nar. Maka kesempatan digunakan oleh Mu'adz, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Besar Mu'adz meminta amalan yang dengannya dia masuk surga dan selamat dari neraka. Qala laqad sa'alta 'an 'adzim. Maka Rasulullah katakan, kamu telah bertanya sesuatu yang besar. Surga, neraka. Wa innahu la yasir 'ala man yasarahullahu 'alaihi. Tapi itu mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan baginya, akan dimudahkan oleh Allah. Rasulullah katakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bertauhidlah ibadah kepada Allah, jangan musyrik dengannya. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, puasalah ramadhan. Wa tahujjul bait, dan hajilah ke baitullah. Thumma qala, kemudian Rasul katakan, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz jawab, tentu aku mau ya Rasulullah. Qala as-sawmu junnah, puasa itu perisai melindungimu dari murka Allah, dari neraka. Banyak-banyaklah puasa. Was-shadaqah tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, banyaklah bersedekah, karena itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wasolatul rajul fi jawfil lail, begitu pula solat di tengah malam, qiyamul lail. Lakukan. Syiarus salihin, ini syiarnya orang-orang saleh, tahajud. Thumma tala qawlahu, kemudian beliau baca ayat, tatajafa junubuhum anil madhaji', mereka ini hamba-hamba Allah jauh tubuhnya dari tempat tidurnya ya nantinya, karena mereka bangun sholat malam. Suma qala, setelah ini pintu-pintu kebaikan Rasul ajarkan, kembali beliau katakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwatu sanami, mau pula kamu aku ajarkan inti dari perkara ini, tiang dari urusan ini, dan puncak bangunannya yang tertinggi. Qultu bala, aku jawab, tentu aku ingin ya Rasulullah. Qala Rasul Amril Islam, inti dari urusan ini adalah Islam. Wa amuduhus salah, tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihil jihad, dan puncak bangunan tertingginya adalah jihad. Setelah semua ini, kalau diperhatikan kembali konteks hadis awal pertanyaan Mu'ad, yang memasukkan aku ke surga, amalan yang menjauhkan aku dari neraka, itu yang diminta oleh Mu'ad, itu yang beliau tanya. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, mau aku kabarkan padamu penentu dari semua itu, penguasa semua itu. Setelah beliau ajarkan sholat, zakat, puasa, haji, pintu-pintu kebaikan, sedekah, sholat malam, begitu pula jihad fisabilillah dan sebagainya, penentu dari semua ini, bimalaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah, Mu'ad kembali jawab, tentu ya Rasulullah. Qala kuffa alaika hadha, wa ashara ila lisanihi, sambil beliau mengisyaratkan ke lisannya, beliau katakan, tahan olehmu ini, lisan. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata Mu'ad, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih, memangnya kita dihukum karena apa yang kita ucapkan. Qala thaqilatka ummuka wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tahukah engkau wahai Mu'ad, orang banyak dicungkir di balik pada wajahnya di neraka, atau di balik pada hidungnya di neraka, akibat hasil dari lisannya. Ini akibat yang dia ucapkan, banyak menjerumuskan orang dalam azab neraka. Di riwayat Tabrani ada tambahan, innaka lan tazala saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw alaik, maka kamu teranggap masih selamat selama kamu diam, belum terkena apa-apa. Kalau kamu sudah berbicara, tercatat sudah. Imma itu tercatat kebaikan bagimu, pahala, karena kamu berzikir, bernasehat, berdakwah, bicara ilmu. Atau tercatat kejelekan dan dosa bagimu. Selama kamu diam masih selamat. Tapi begitu kamu bicara, imma kebaikan yang kamu dapati atau kejelekan telah tercatat dosa bagimu. Hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Mu'ad ini menunjukkan kepada kita bahwa menahan lisan induk dari segala kebaikan, sebab inti dari segala khair adalah menahan lisan. Karena Rasul katakan itu penguasa, penentu semuanya. Bimalaki dalika kullihi. Dan makna ini tersebutkan dalam banyak hadis. Seperti yang Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Begitu pula hadis Abu Yasar, serupa dengan Mu'ad, ketika beliau tanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang memasukkan aku ke surga. Qala amsik hadha. Rasul katakan, tahan olehmu ini, lisan. Fa'a'adaha alaih. Kembali orang ini tanya, ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang masukkan aku ke surga. Ini dia menganggap menjaga lisan perlu, telah dia dengar dari Rasul, tapi dia berharap mungkin ada sesuatu yang lebih penting, amalan yang lebih besar, yang lebih berguna bagi dia, akan memasukkan dia ke surga. Maka Rasul katakan, saqilatka ummuk, hal yukabbun nasu ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Manusia itu banyak dijerumuskan ke dalam neraka akibat lisan mereka. Itu yang mereka dapati akibat lisannya. Akibat lisannya yang dimaksud, orang itu layaknya petani menanam dengan lisannya kalimat, kata, dia tanam kebaikan ataupun itu kejelekan, dan panennya akan dia dapati di yaumul qiyamah. Apa yang dia tanam ini, kalimat demi kalimat yang terucap dari lisannya. Tentu yang berkata jelek, yang diharamkan oleh Allah, akan menyesali di hari yang tiada guna bagi dia penyesalan tersebut. Di hadis Abu Hurairah, di Musnad Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah juga sebutkan, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan, al-fam wal-farj. Terbanyak yang mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka dua lubangnya, yaitu mulut, lisan, pembicaraannya, dan farjinya, kemaluannya. Dua lubang yang banyak menyeret orang ke dalam neraka. Yang ini karena syahwatnya, yang ini karena tidak dia kekang lisan, bicara semaunya, apa yang ingin dia sampaikan dia bicarakan tanpa dia timbang maslahat dan mafsadahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah berkata kepada Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sambil beliau menunjukkan ke arah lisannya, kata Abu Bakar, hadza auradanil mawarid, ini yang menyebabkan aku dalam banyak masalah, ini yang mengakibatkan aku menghadapi banyak problem, banyak masalah gara-gara ini, lisan. Artinya salaf, sahabat, a'immah, tabi'in, rahimahumullah, mengerti betul bahaya lisan dan dampaknya. Tentunya dari nusus yang mereka fahami dari Quran dan sunnah Rasul. Mereka waspada betul mereka dengan lisannya. Kata Ibnu Buraidah, aku melihat Ibnu Abbas sembari beliau berkata kepada lisannya, waihak qul khairan tagnam, wahai lisan, ucapkan yang baik agar kamu dapat pahala, ghanimah. Auskut ansu taslam, atau diamlah dari yang jelek agar kamu selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, atau kalau tidak kamu akan menyesal, kamu akan sesali. Di saat itu sudah tiada guna. Kemudian ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, lima taqulu hadza, kenapa sampai engkau katakan demikian? Kata Ibnu Abbas, balaghani annal insan urahu qala laisa alaihi syai' min jasadihi ashaddu hanqan aw ghaizan yaumal qiyamah minhu ala lisanihi illa man qala bihi khairan aw amla bihi khaira. Karena sampai kepadaku, Ibnu Abbas sahabi, sampai pada beliau ya, imma dari kibar sahabat atau dari Rasul SAW, bahwa manusia yang paling membuat dia jengkel, paling membuat dia tercekik di yaumul qiyamah adalah ketika mendapati hasil ulah lisannya. Ketika mendapati ini akibat lisannya. Artinya tercekik seperti orang yang tidak bisa nafas sudah. Ternyata seperti ini akibat lisan. Jengkel dalam artian tadi. Ya Allah, kok seperti ini ternyata. Dia enggak nyangka begitu besar dampak dari lisannya. Dan itu di yaumul qiyamah, yang paling membuat orang jengkel atau seperti tercekik adalah lisannya. Saat dia dapati di yaumul qiyamah dampak dari segala yang pernah dia ucapkan, kecuali orang yang berkata baik, kecuali yang dia sampaikan baik. Ibnu Mas'ud pula pernah berkata radhiyallahu an, sambil beliau bersumpah atas nama Allah, ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Sungguh demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, di muka bumi ini tidak ada yang lebih patut dipenjara lebih lama dari lisan. Dikekang, ditahan. Yang paling pantas untuk ditahan lama di muka bumi ini lisan. Kata Hasan rahimahullah, al-lisan amirul badan, maka lisan pemimpinnya jasad. Idza jana 'alal a'dha' syai'an janat. Kalau lisan ini berbuat kejelekan, jasadnya yang lain akan ngikut berbuat kejelekan. Wa idza 'affa 'affat. Tapi jika lisannya terjaga, maka jasadnya yang lain pun ikut terjaga dari kejelekan, dari yang haram. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Yunus Ibn Ubaid rahimahullah, ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala bal illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amalih. Setiap kali aku mendapati seseorang yang selalu lisannya itu ada di benaknya, artinya tiap kali dia mau bicara, dia pikir dulu, dia pertimbangkan khair atau syar, omongan ini baik atau enggak, berguna, maslahat atau mafsada, selalu ada di pikiran dia, lisannya. Selalu dia pikir-pikir, dia pertimbangkan. Artinya bukan tipe orang yang gak peduli dan tidak mengurus lisannya. Mau bicara-bicara sudah, apa dampaknya ya, gak peduli. Bukan itu. Tapi kata Yunus bin Ubaid, setiap orang yang aku lihat lisannya selalu ada di benaknya, maka aku mendapati orang itu soleh dalam amalan-amalan dia yang lain, menjadi baik, ngikut yang lain, terpengaruh, mengikut, jadi baik. Seperti Hasan al-Basri sebutkan, kalau sudah lisannya selalu dia pantau, selalu dia benahi, dia jaga, maka aku melihat amalan soleh dia mengikut yang lain, dia menjadi soleh dalam seluruh amalan dia yang lainnya. Mirip dengan itu ucapan Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, ma saluha mantiku rajul illa arafta dhalika fi sa'iri amali. Kalau lisan seseorang ini soleh, baik, dia atur tutur katanya, bicaranya selalu dia kontrol, dia jaga, maka kamu akan lihat pasti amalan-amalan soleh yang lain ada padanya. Itu pengaruhnya. Sholatnya dia jaga 5 waktu, sunnah-sunnahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnahnya, sedekahnya, ininya, itunya, semua amal solehnya terlihat. Artinya ketika kamu lihat kesolehan amalan seorang itu, kamu bisa pastikan lisan dia, dia jaga. Wala fasada mantiku rajulin qat illa arafta dhalika fi sa'iri amalih. Kata Yahya, begitu pula kalau sudah rusak, jelek lisan seseorang, kamu akan dapati itu dalam amalan dia yang lain. Ikut rusak, ikut jelek, terpengaruh dampak dari kerusakan atau jeleknya lisan dia. Kesimpulan dari semua itu, kata Imam Yunus Ibn Ubaid, la tajidu syai'an minal birri wahidan yatba'uhul birru kulluhu ghairal lisan. Kamu enggak akan dapati satu kebaikan yang diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak sekali, kecuali lisan. Hanya lisan ini, kebaikan yang hanya satu tapi menjadi induk, diikuti dan lahir darinya banyak kebaikan, ngikut kesolehan amalan kamu, kesolehan ibadahmu akan ngikut semuanya jika lisanmu kamu jaga, jika lisanmu kamu solehkan. Satu tapi mengikut yang lainnya, hanya lisan. Yang lain pun tidak seperti ini. Mungkin kata Yunus bin Ubaid, kamu dapati seseorang puasa di siang harinya, namun di malamnya dia berbuat haram, maksiat. Di malamnya dia sholat qiyamul lail, tapi di siangnya dia bertransaksi dengan cara haram, menipu orang atau semisalnya, sehingga tidak mewakili selain lisan. Sholatnya baik, belum tentu yang lain jadi baik. Atau sedekahnya atau puasanya, belum tentu. Naam, baik pada ibadahnya yang ini, tapi yang lain belum tentu. Tapi kata Yunus bin Ubaid, la tajiduhu la yatakallam illa bihaq fa yukhalifu dhalika amaluhu abadan. Kalau sudah orang itu berkata baik, lisannya dia jaga, enggak akan kamu dapati amalannya kok maksiat, amalannya kok jelek, enggak akan kamu dapati. Kalau lisannya baik, ucapannya dia jaga, pasti amalannya pun akan ikut soleh. Lisannya soleh, amalan ibadah yang lain pun akan ikut menjadi soleh. Di Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah sebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga istiqamah kalbunya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan istiqamah kalbunya kecuali sampai istiqomah lisannya. Pengaruhnya ke iman tadi, imannya gak akan istiqomah kecuali kalbunya istiqomah. Penentunya kalbu. Kalbu gak akan istiqomah kecuali kalau lisannya istiqomah, menentukan keistiqomahan iman. Wala yadkhulul jannah hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Dan tidak akan masuk surga seseorang sampai tetangganya aman dari gangguannya. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar pengaruh lisan terhadap kebaikan atau kejelekan seorang hamba, hingga Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Abu Hatim dan Hatim bin Hibban, juga Baihaqi dalam Syu'ab, Umar katakan, man kathura kalamuh kathura saqotuh. Orang yang banyak bicara akan banyak salah, banyak keliru. Wa man katsura saqathuhu katsurat dzunubu. Kalau sudah banyak salahnya, akan banyak dosanya. Wa man katsurat dzunubuhu kanatin nar aula bihi. Kalau sudah banyak dosanya, neraka yang paling pantas baginya. Semula semua bermula dari lisan, banyak bicara yang bahkan gak ada gunanya bagi dia. Banyak bicara yang dia tidak ketahui ilmunya. Banyak bicara komentar yang dia gak tahu menau duduk permasalahannya, faktanya seperti apa. Terus banyak bicara dan berani untuk bicara, untuk komentar, wal'iyadzu billah. Dari hadis Abu Wa'il disahihkan oleh Al-Albani bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, aktsaru khata'i ibni Adam fi lisanih. Kebanyakan kesalahan Bani Adam pada lisannya. Mayoritas dosa yang dipikul oleh Bani Adam adalah akibat lisannya. Dengan penjelasan ini semua, seperti kata Imam Muhammad bin Ajlan rahimahullah, maka pembicaraan atau berbicara tidak semuanya diperintahkan, dianjurkan. Sebagaimana diam juga enggak semuanya dianjurkan dan diperintahkan. Bicara dibutuhkan pada waktunya, dalam kebaikan, dalam membela al-haq, dalam membantah yang batil. Diam pun dibutuhkan, diam dari kejelekan, dari syar, dari membela yang batil, dari memerangi yang hak, dibutuhkan diam. Maka lisan seperti yang Rasulullah katakan, dia yang mengibaratkan apa yang di dalam kalbu. Dan keistiqomahan kalbu tidak akan didapati seorang hamba kecuali dengan istiqomah lisannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang Rasulullah katakan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau jelek. Ini Ibnu Hajar sebutkan termasuk jawami'ul kalim dari Rasulullah, ringkas, simpel tapi begitu luas dan padat maknanya. Karena orang imma berbicara baik atau jelek, atau kembali kepada salah satu. Wah, ternyata omongan itu berujung kepada kebaikan, ternyata omongan itu berujung kepada kejelekan. Imma hadha wa imma hadha. Maka masuk dalam segala kebaikan, semua yang dianjurkan dan diminta untuk kita bicarakan, kita ucapkan, dari bentuk perkataan yang baik, zikir, doa, nasihat, dan yang lain-lainnya. Dan dilarang dari segala kejelekan, segala yang menjerumuskan orang ke dalam kejelekan itu, bermuara kepada kejelekan, maka kita diperintahkan untuk diam darinya. Kata Nawawi, maka pertimbangkan sebelum kamu berbicara. Kalau yang kamu bicarakan adalah khair, muhaqqaq, memang itu kebaikan pasti, baik itu yang wajib harus kamu bicarakan, kamu ucapkan, atau itu yang mandub, sunnah, maka bicarakan. Bicaralah tentang itu, karena itu baik. Namun jika tidak tampak bagimu, belum jelas bagimu, kalau itu adalah kebaikan yang kamu mendapat pahala darinya, tahan. Jangan kamu paksakan diri berbicara tentang itu. Liasmut, diamlah kalau itu bukan termasuk dari kebaikan. Demikian banyak atsar dari a'immatus salaf bagaimana agar orang itu menjaga betul-betul lisannya, terlebih di masa-masa fitnah, terlebih di saat yang amin, di zaman orang yang terpercaya itu didustakan, yang kadzab, pendusta dipercaya. Jaga lisan, lebih dibutuhkan. Kata Abu Hayyan At-Taimi rahimahullah, kana yuqal yambaghi lil aqil ayyakuna ahfad lilisani minhu mawdhi'a qadamih. Dahulu mereka berkata, ini para ulama salaf, orang yang berakal itu seharusnya lebih menjaga lisannya, lebih menjaga lisannya dari menjaga kakinya sendiri. Kamu kan jaga kaki supaya enggak jatuh. Terlebih itu tempat yang licin misalnya, banyak air, banyak apa misalnya, minyak kah, takut terpeleset, takut. Kamu jaga kakimu betul-betul, bagaimana supaya enggak jatuh. Lebih penting dari itu, orang itu menjaga lisannya agar tidak terjatuh karena lisannya. Oleh karenanya Rasulullah menjaminkan jannah bagi yang menjaga lisannya. Di Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Yang menjamin bagiku, menjamin yang di antara kedua jambangnya, yakni lisannya, dan menjamin yang di antara dua kakinya, farjinya, maka aku jamin surga baginya. Seperti tadi, semakna. Yang banyak menjerumuskan orang ke neraka, dua lubangnya, mulut dan farjinya. Maka bisa menjaga mulutnya, lisannya, dan menjaga farjinya surga, jannah yang Rasulullah SAW jaminkan bagi orangnya. Nasallallah min fadli. Dari hikmah yang dikatakan oleh para a'immatus salaf, antara lain Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, ansif udhunaika min lisanik. Kamu yang insaf, yang objektif, yang adil terhadap dua telingamu. Fa innama ja'alallahu laka udhunan wa lisanun wahid. Karena Allah jadikan untukmu dua telinga dan satu lisan. Arti dari insaf agar kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenyataannya kan sebaliknya. Bicara orang lebih banyak ketimbang mendengarnya. Padahal telinganya dua, lisannya cuma satu, mulutnya. Tapi lebih banyak bicaranya ketimbang dia mendengar. Makanya kata Abu Darda, insaflah terhadap kedua telingamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu lisan memiliki banyak afah, banyak penyakit. Yang salah satu penyakit parah, merusak pada orangnya adalah al-kalam fima la ya'ni. Ketika orang itu bicara dengan sesuatu yang enggak ada perlunya buat dia. Berbicara sesuatu yang enggak ada gunanya, tidak menguntungkan baginya. Di halam hadis Abu Hurairah di Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tiada guna baginya. Hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Hadis ini juga besar manfaatnya dalam mendidik jiwa kita, dalam menahan lisan kita, mengatur pembicaraan kita untuk kita diam, menahan lisan dari yang tidak ada manfaat, tidak ada guna buat kita. Kata Ibnu Rajab, maka hadis ini termasuk induk penting dalam adab, dalam beradab, menjaga lisan. Kata Ibnu Salah rahimahullah, jima'ul adabil khair wa azimmatuhu arba'ah. Induk daripada seluruh kebaikan dan tali pengekangnya, tali pengekang kebaikan. Artinya kebaikan itu bisa kamu kendalikan. Layaknya tali pengekang pada kuda, onta. Kamu bisa kendalikan, kamu yang kuasai, kamu yang pegang. Ada empat hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Satu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan Islam seorang, hendaklah dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada guna bagi dia. Dua. Yang ketiga, wasiat Rasulullah ketika diminta untuk memberi wasiat, qala la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu emosi. Yang keempat, sabda Rasul, al-mu'min yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Induk daripada adab kebaikan, dia pengekangnya. Empat hadis yang agung ini. Min husni islamil mar'i, artinya itu tanda dari kesempurnaan Islam seseorang, bukti bahwa dia betul-betul baik keislamannya, kuat dan jujur keimanannya. Tanda yang begitu nyata kalau dia berpegang teguh betul-betul dengan agama Allah. Tanda dari semua itu ketika dia tinggalkan segala yang tidak berguna bagi dia, termasuk lisan, pembicaraannya, perkataannya. Dia tinggalkan, dia lebih memilih diam dari sesuatu yang tidak berguna baginya. Tidak berguna baginya tidak ada kepentingan dia dalam perkara itu, baik itu dalam urusan dunianya, terlebih dalam urusan agamanya. Gak ada gunanya. Dia tinggalkan. Kalau memang itu sebelum terucap, ya dia memilih diam. Dia jauhi, dia gak mau bicara tentang itu. Dia jaga lisannya, dia kekang mulutnya. Atau kalau memang sudah terlanjur terucap olehnya, yang itu tidak ada guna bagi dia atau bahkan membawa madarat, ya dia cepat-cepat bertobat kepada Allah dan membenahi kesalahannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini merupakan salah satu dari induk wara'. Jika kamu ingin wara', menjadi orang yang wari', amalkan hadis ini. Tinggalkan segala yang tidak berguna bagi dunia dan agamamu. Kata Imam Ibnu Qayyim, memang hadis umum, tarkuhu fi ma la ya'ni, dari tanda kesempurnaan Islamnya dia tinggalkan yang enggak ada guna bagi dia. Masuk di dalamnya yang tidak ada guna bagi dia dari perkataan, ucapan, pembicaraan yang enggak ada manfaatnya bagi dia, tidak menambah kedekatan dia kepada Allah, tidak menambah pundi-pundi pahalanya. Masuk di dalamnya pula yang tidak ada guna bagi dia dari nazar, melihat, enggak ada gunanya. Dia melihat sesuatu, apalagi itu haram, justru mendatangkan madarat bagi agamanya. Meninggalkan yang enggak berguna bagi dia dari pendengaran, mendengarkan sesuatu yang enggak membawa hasil baik, tidak memberi manfaat baginya, dia enggak mau dengar. Begitu pula segala aktivitas, berjalan, berfikir, dan segala tindak tanduk manusia yang tidak ada guna bagi dirinya, dia tinggalkan. Itulah wara' min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sehingga kalau seorang hamba itu benar-benar beriman kepada Allah dan baik keislamannya, perhatian dia akan dia tujukan, dia berikan kepada ucapan, perbuatan yang mendatangkan manfaat baginya. Artinya itu yang dia cari, itu yang dia kejar, itu yang dia inginkan. Ucapan, perbuatan yang berguna, yang bermanfaat baginya. Itulah makna inayah, la ya'nihi, dari inayah. Inayah itu syiddatul ihtimam, perhatian lebih. Kamu kalau sudah peduli dengan suatu lebih sangat, itu inayah namanya. Dengan ini, kesempurnaan Islam seorang hamba menuntut agar dirinya meninggalkan yang tidak pantas untuk dia pedulikan, tidak pantas untuk dia pentingkan, dari perkara yang haram, dari perkara yang syubhat, dari perkara yang makruh, dan segala yang tidak ada hajat bagi dia di situ, nggak ada perlunya, ngapain dia masuk situ? Semua itu tidak ada kepentingan seorang muslim padanya. Itu kalau sempurna Islamnya, seorang yang beribadah kepada Allah dengan yakin Allah selalu mengawasi dirinya, selalu melihatnya, dia merasa dekat dengan Allah, maka akan semakin baik dan sempurna keislamannya. Oleh karena itu, dia akan tertuntut untuk meninggalkan segala yang Islamnya tidak mengajari semua itu baginya. Keislamannya mengajarkan gak ada gunanya bagi dia semua itu. Membuat dia hanya mau tersibukkan dengan sesuatu yang berguna bagi dia. Dia pentingkan. Itu yang membuat malu kepada Allah dan meninggalkan segala yang membuat malu. Sebagian dari ulama sebutkan, istahyi minallah ala qadri kurbihi minka. Malulah kamu kepada Allah sebatas kedekatan Allah padamu. Semakin orang beriman tahu kedekatannya dengan Allah, semakin dia akan malu terlihat oleh Rabbnya sibuk bicara atau berbuat sesuatu yang gak ada gunanya bagi dia. Malu kepada Allah di dalam surat Yunus, wa ma taqunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fi. Apapun urusanmu, ayat apapun yang kamu baca dari Quran, amalan apapun yang kamu perbuat, kami Allah menyaksikan, melihat semuanya. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, min alamati i'radillah 'alal 'abd wal 'iyadhu billah, nas'alullah al-'afiyah, an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu pertanda kalau Allah itu telah berpaling dari hambanya, sudah enggak diurus oleh Allah, tidak lagi dijaga olehnya, tidak lagi diberi taufik. Tandanya adalah dijadikan hamba itu sibuk pada sesuatu yang enggak ada gunanya bagi dia. Tersibukkan pada sesuatu yang enggak ada manfaatnya bagi dia. Di dunianya enggak ada manfaatnya, di akhiratnya agamanya juga enggak ada pahalanya bagi dia. Dia tersibukkan di situ. Kalau itu perbuatan, ya amalannya. Sibuk ini itu kesana kemari berbuat sesuatu yang enggak ada gunanya bagi dia. Atau itu perkataan, sibuk bicara, sibuk kesana kemari yang enggak ada gunanya bagi dia. Tidak menambah baik agamanya, tidak meningkatkan imannya, tidak menambah kedekatan dia kepada Allah. Tapi sibuk dia bicara, nulis, aktif tentang sesuatu ini yang enggak ada gunanya bagi dia. Semakin saja dia jauh dari Allah, semakin jauh dari takwa, tambah rusak dirinya, ibadahnya. Pertanda Allah telah berpaling dari hamba itu. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaat baginya. Disebutkan pula oleh Imam Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari, man takallama fima la ya'ni hurimas sidq, yang berbicara ada suatu yang tiada guna baginya, terharamkan dari kejujuran. Akhirnya dia menjadi orang yang enggak jujur, karena terbiasa dan menjadi adat kebiasaan dia asik dan senang bicara atau berbuat sesuatu yang enggak ada gunanya bagi dia, enggak ada manfaatnya. Akhirnya diharamkan dari kejujuran. Akhirnya terbiasa dusta. Enggak merasa dosa. Enggak merasa itu memalukan. Enggak merasa itu aib. Bagi orang yang beriman, takut kepada Allah, malu, aib dusta ini. Berusaha untuk jujur dalam setiap tutur katanya, tapi mereka yang terbiasa dan banyak bicara pada suatu yang enggak ada manfaatnya, akan terharamkan dari kedustaan. Berani, nekat untuk dusta, gak peduli dia, padahal dia gak tahu duduk masalahnya, padahal dia enggak ngerti bagaimana sejarahnya, sebetulnya seperti apa faktanya. Tanpa malu dia bicara. Nas'alullahal afiyah wassalam. Afat dari afat-afat lisan. Termasuk di dalamnya adalah kamu tanya orang lain pertanyaan yang juga tidak ada gunanya buat kamu. Tidak ada manfaatnya. Tidak menambah ilmumu, tidak menambah amal solehmu, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah. Bahkan untuk duniamu juga tidak ada manfaatnya. Dengan itu kamu telah menyia-nyiakan dan buang-buang waktu sia-sia. Ini termasuk dari penyakitnya lisan. Orang kadang juga bingung. Dia mau diam dari pertanyaanmu, khawatir teranggap tidak peduli. Kok ditanya cuek, diam. Dia jawab, kadang jawabannya juga mungkin membuat dia berat hati. Serba salah yang ditanya. Kamunya bertanya tentang sesuatu yang gak ada gunanya bagi kamu. Artinya dengan pertanyaanmu itu bisa membuat orang terseret kepada riya. Akhirnya dia terpaksa bicara, ya aku yang berbuat ini, aku yang itu. Akhirnya riya. Atau bisa jadi dia berdusta juga akibat pertanyaanmu yang gak ada gunanya. Kata Mujahid, aku pernah mendengar Ibnu Abbas, beliau berkata, khamsun lahunna ahsanu minad duhmil mauqufah. Ada lima perkara yang itu lebih baik dari onta. La tatakallam fima la ya'ni. Jangan bicara sesuatu yang enggak ada guna bagimu. Fa innahu fadlun wa la amanu 'alaikal wizr. Karena itu fudul. Fudulul kalam. Bicara yang enggak ada perlunya buat kamu. Dan aku khawatir, kata Ibnu Abbas, kamu bisa-bisa dosa. Wa la tatakallam fima ya'nika hatta tajida lahu mawdhi'a. Dan jangan juga kamu bicara, bahkan kalaupun itu yang bermanfaat bagimu, kecuali saat kamu dapati memang momennya pas. Fa innahu rubba mutakallim fi amr ya'nihi qad wada'ahu fi ghairi mawdhi'i fa ya'nat. Karena terkadang, kata Ibnu Abbas, orang berbicara sesuatu walaupun itu mungkin ada manfaatnya, tapi tidak tepat momennya, di depan siapa dia bicara, di tempat mana, kapan. Dia tidak pertimbangkan itu semua. Akhirnya menjadi masalah bagi dia. Berbuntut panjang. Mendatangkan problem baginya. Kalaupun itu perkataan yang bermanfaat, perkataan yang baik, belum tentu. Masih melihat situasi, kondisi, kapan, di mana, bersama siapa kamu. Enggak semua yang kamu tahu bisa kamu bicarakan. Demikianlah para a'immatus salaf banyak mengajari kita untuk menjaga lisan. menjaga segala yang bisa memadorotkan diri kita, atau karena lisan itu pula memadorotkan orang lain. Kata Imam Abu Ja'far Muhammad ibni Ali rahimahullah, kafa aiban an yabsural abdu minan nas ma ya'ma alaihi min nafsih. Cukup teranggap aib ketika orang itu melihat kejelekan pada orang lain tapi buta melihat pada dirinya sendiri. Dia enggak tahu pada dirinya ada kejelekan yang sama, tapi pada dirinya dia buta, artinya dia enggak ngelihat, enggak tahu, sehingga tidak bisa membenainya. Tapi tajam kalau ngelihat ke orang kejelekan itu, itu aib. Wa an yu'dhiya jalisahu fi malayani, termasuk aib pula ketika orang itu mengganggu, menyakiti temannya dalam sesuatu yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Temannya tersakiti hatinya, temannya tersinggung, temannya ini bisa sampai pada perseteruan, bisa sampai pada cekcok, mungkin sampai perkelahian. Enggak ada gunanya. Dia ganggu dan dia sakiti saudaranya dengan lisannya. Aib pada seorang muslim. Makanya Ibn Abi Dujana rahimahullah, kata Zaid Ibn Aslam meriwayatkan, ketika beliau dijenguk sakit parah, beliau saat itu Ibn Abi Dujana, didapati wajahnya berseri-seri, senang. Maka beliau katakan, ma min amalin, ma min amali syai' awthaqa fi nafsi min al-ithnatain lam atakallam fi ma la ya'nini wa kana qalbi lil muslimina salima. Ada dua amalanku yang paling aku banggakan, aku senangi. Yang pertama, aku enggak pernah berbicara pada sesuatu yang enggak berguna bagiku, enggak ada pentingnya. Yang kedua, kalbuku salim, selamat, bersih kepada kaum muslimin. Enggak ada iri dengkinya, enggak ada hasadnya kepada orang lain muslimin. Enggak ada permusuhan, ada dalam hatinya bersih. Dua ini yang kata Ibn Abi Dujana membuat beliau senang dan didapati berseri-seri pada wajahnya. Tentunya cukup asar-asar semacam ini bagi seorang muslim untuk membenahi dirinya, menjaga lisannya. Kita skors untuk persiapan sholat duhur. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahirrahmanirrahim.